Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Og så kan jeg sige velkommen tilbage til Elektronista, og det siger jeg, fordi vi har holdt sommerferie. Men nu er vi altså klar med næste hæsblæsende sæson af Danmarks eneste digitale kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er vært på programmet her, hvor jeg hver uge i en lille times tid taler med håndplukket og altid meget interessante digitale profiler. Det er programmet, du skal lytte til, hvis du gerne vil kunne tale med over middagen, når talen den falder på den app, som vi alle sammen bare må have. Hvilken viral video vi griner af lige nu, hvad der er nyt i Silicon Valley og alt den teknologi, som der altså bare kun bliver mere og mere af omkring os, og hvad den så betyder for vores liv som mennesker. Men det har været sommer, og jeg har faktisk forsøgt at holde mig lidt offline her over sommeren, i hvert fald noget af tiden. Det har været godt hjulpet på vej af ekstremt dårligt netværk på den jyske vestkyst. Til gengæld så havde jeg absolut fuld dækning og gratis data i Barcelona, takket være teleselskabernes nye slagmark, nemlig den fri udenlandsdata. Men lige nu så vender Elektronista altså stærkt tilbage med en opsummering på nogle af sommerens vigtigste tech-nyheder. Det er for eksempel sådan noget som, at Facebook lancerer videostreaming, det dog kun for nogle få udvalgte, men kunne det må være dig. Så er Windows 10 landet, og hvad betyder det så? Der er også kommet tal fra Apple Music. Kunne det gå hen og blive større end Spotify? Og så er der en gadget-app-befaling, eller en gadget-anbefaling, sammen med vores app-befaling sidst i programmet, som jeg ikke synes, du må gå glip af, hvis du altså hælder lidt til retro-stilen.
Du lytter til Radio 24/7.
Med mig i dag, der har jeg selvfølgelig en gæst, og ja, efterårssæsonens første gæst, han er direktør for det sociale faglige netværk, som hedder Kommunikationsforum, eller K-Forum blandt venner. Han er også blogger på Berlingske Tidende, og så er han postdoc i medievidenskab. Velkommen til dig, Time Bisgaard Munk.
Tak skal du have.
Time, der er jo mange af os, der kender dig i Kommunikationsforum-regi. Især folk, der arbejder i kommunikationsbranchen, eller alt, der har noget at gøre ligesom med at kommunikere, reklame, PR, hvad der ellers er af fag inden for den her genre. Men du har jo startet Kommunikationsforum.
Ja, jeg var med til at starte.
Du var med til at starte det i hvert fald.
Oprindeligt, ja.
Og du er sådan lidt frontfigur, kunne man godt sige.
Ja, det kan man godt sige, ja.
Prøv lige at fortælle, hvordan man går ud og starter sådan et site, for det er jo nærmest en slags Facebook/blog for kommunikationsfolk.
Jamen det er jo, altså oprindeligt var det sådan tanken om at lave sådan en slags, man kan kalde det en gruppeblog, altså hvor man ligesom deler indhold og skiftes til at skrive. Og tanken er jo ligesom, som jo er rigtig fint, at man ligesom laver sådan et netværk af folk, hvor der ved noget og deler viden, så det er virkelig sådan en vidensdeling. Forum. Det hedder også sådan et fællesskab, et praksisfællesskab. Altså, i virkeligheden er det jo noget, rigtig mange fag kunne have rigtig glæde af. Og man kan sige, at teknologien er der jo i dag til at lave det her meget let, kan man sige. Hvor man ligesom deler i sådan en god ånd og giver viden som gave til hinanden, kan man sige.
Hvor lang tid har Kommunikationsforum eksisteret?
Det eksisterede rigtig mange år. Sådan helt tilbage fra før og tusindskiftet. Men det har også, vi har været med helt tilbage, altså tilbage fra dem gange, man snakkede om Arto og VAP-telefoner og sådan nogle ting. Så det er jo meget sjovt at følge med i, hvordan det har udviklet sig.
Ja, for det er jo meget sjovt, at det her med sociale medier, hvis os der sådan har beskæftiget os med det i mange år, det er jo lang tid før Facebook, og det er jo netop, eksemplerne er sådan noget som Arto, som jo var det her. Jeg ved ikke engang, om det eksisterer mere, det tror jeg ikke, det gør.
Ja, det tror jeg ikke.
Jeg tror, det simpelthen er dødt. Men det var jo det her altså børne-ungdoms-site, hvor man kunne socialisere lang tid, før forældrene fandt ud af, at det også var smart på Facebook.
Ja, lige præcis. Og det var sjovt, at jeg kan huske, at vi lavede sådan nogle profiler på K-Forum før Facebook, og der var sådan flere, der sagde til mig, jamen det er jo sådan en Arto for voksen, det er der ingen mennesker, der overhovedet vil nogensinde vil gide. Og der er jo helt vildt, hvordan det har udviklet sig.
Ja, for hvad var det første? Altså i Danmark, der var noget af det første jo. Altså jeg kan huske, jeg sad og kiggede på skor.dk og dating.dk, fordi det ligesom var det eneste, altså det eneste sociale, der var, det var de her dating sites.
Ja, der var nogle få forløbere, noget der hed Groupcare, så var der jo også, altså helt tilbage til sådan noget som Friendster, altså før, og MySpace var jo også.
High Five var der også noget, der hed, ikke?
Okay, det kan jeg slet ikke rigtig huske, det har jeg lige misset.
Ja, det var en af dem der, som meget på meget uelegant vis ligesom inviterede hele adressebogen. Altså okay. Før man ligesom, altså, de fandt ud af, hvor irriterende det var,
okay,
sådan at man selv kunne vælge, om man ville invitere. Så jeg kan huske, at jeg på min daværende arbejdsplads havde inviteret sådan noget 700 mennesker af random kontakt.
Okay, automatisk, ja. Ja. Ja, det skal man lige passe på med, ja.
Og så kastede jeg simpelthen faktisk ind i den her sociale kamp.
Ja, altså kan man sige, det startede jo med at ligesom udnytte de her ting som nettet, og der var de traditionelle medier jo ret langt bagud i virkeligheden, ikke? Fordi de jo ligesom var meget fokuseret på print og lave gratisviser og sådan nogle ting, så der var et kæmpe mulighed for at lave noget på nettet, og så sige sådan, nu prøver vi bare at lave det og se, hvad der sker. Så synes jeg, det er jo en meget stærk måde at bygge en medie på, at man ligesom laver sådan et netværk som en gruppeblog, fordi folk bliver jo rigtig glade for at være med til at medskabe det i virkeligheden. Og det skaber også en anden relation. Det er så også en anden form for journalistik, kan man sige. Men det giver også en rigtig god relation, fordi at de bliver jo ligesom også ambassadører for deres egne artikler, og i den bedste af alle verdener, så kan du virkelig få nogle rigtig gode folk, som ved rigtig meget om det her.
Og man har jo sin egen profil, hvor man så kan faktisk blogge fra, og så er der jo en forside, og der går jeg ud fra, at I måske så udvælger, hvad for nogle blogindlæg, der skal ligge, plus at I jo selv skriver nogen, og også hyrer nogen til at skrive nogle blogindlæg.
Ja, lige præcis, ikke? Så det er jo ligesom en mellemting mellem at være kurateret. På et tidspunkt sådan, var vi meget åbne over for det her, sådan, at alle skulle kunne skrive og sådan nogle ting. Men samtidig blev vi også klar over, at der ligger nogle kvaliteter i, eller kvaliteten i, at man kuraterer ting og arbejder med det redaktionelt. Men det er jo, altså, tanken er jo ligesom det der med, at man altid prøver at finde dem, der er de bedste til at skrive om noget. Nu for eksempel har vi lige nu på forsiden en fyr, der hedder Oscar, som har arbejdet på Tipsbladet mange år. Han skriver så om den kommunikation, som fodboldspillere, de ligesom udøver, når de har scoret et mål. Og det er jo sådan, han er selv målmand, for eksempel. Ikke? Det har han skrevet en super fed artikel om, og det er jo ikke, det er jo lige ham at skrive om det.
Og det er den kropslige kommunikation?
Det er simpelthen de her, hvad kan man sige, fakta og tegn og ritualer, de laver. Der er forskellige, når nogen, der laver alle mulige optræder. Ikke? Og det er ligesom, så finder vi ligesom ham, og så skriver han lige om det her. Ikke? Så har vi også en professor, der skriver om tv. Så hun har skrevet en disputat om tv-drama. Så skriver hun om det. Og så er det ligesom om det der med, man altid... Det er det, der er lidt af styrken, synes jeg, i forhold til nogle traditionelle medier, hvor man ligesom er en journalist, der skal dække rigtig meget, forstår du, mener? Så det der med, at du har et netværk, så kan du få nogen, der ligesom er lidt skarpere, ikke?
Det er jo i virkeligheden sådan noget med at håndplukke dem, som kunne være... Hvis de ikke i forvejen har deres egen ekspertblog, så kunne det jo være sådan nogen, der kunne være
ekspertblog. Lige præcis. Og så ligesom have et så stort netværk, som man sådan hele tiden... Altså, vi fandt også her for nylig, det var også rigtig sjovt, sådan en filosof, der havde sat sig ind i filosofien bag hovedpersonen i den første afsnit af True Detective, som er sådan en meget, meget mystisk filosofi. Men det var rigtig fantastisk. Fordi
altså den her HBO-serie.
Lige præcis. Og så, hvad hedder det? Hvad hovedpersonen?
Som er meget noir.
Lige præcis. Og så hovedpersonen har sådan en meget kryptisk filosofi, som man egentlig ikke rigtig forstår, hvis man ikke ligesom har læst de her bagvedliggende artikler og forfatterskabet. Det er blandt andet en sådan meget mørke amerikansk forfatter, der har udviklet den her filosofi. Og der var det ligesom, og han havde ligesom brugt sådan et års tid på at sætte sig ind i det, så skrev en rigtig, rigtig fed artikel, som ligesom, altså, jeg forstod pludselig hovedpersonen, alle de der mystiske ting, jeg står og siger hele tiden, ikke? Så det var igen sådan et godt eksempel på det.
Så det er noget, der man kan finde, hvis man kigger efter content på kommunikationsforum. Men Timi, I har jo været i gang, siger du, før 2000, ikke?
Ja.
Så I har også været med, da der ligesom var boble. Har I været ved at lukke ned deromkring, ligesom så mange andre?
Nej, det har vi ikke. Altså, vi har jo altid været sådan rimelig lean, mean og ikke særlig store, og det har også bygget på det her netværk, så vi har jo aldrig på den måde haft nogle kæmpe omkostninger, men vi har jo, ja, vi har været med, altså IT-boblen, altså tilbage, altså hvad folk ikke har snakket om, altså jeg kan huske tilbage, altså helt før nettet, hvor folk snakkede om debatfora. Man skulle lave debatfora på sin hjemmeside, for eksempel, og blogging, for eksempel, som jo også er ret dødt i dag jo, altså hvor sociale medier på en måde har taget bloggen. Altså, folk blogger jo ikke mere. Vi har været igennem rigtig mange ting.
Ja, vi er der nogen.
Vi er der nogen.
Vi er der nogen, der blogger lidt.
Du blogger, men altså som sådan et slags fænomen. Altså,
jamen, man kan sige, forskellen er jo, at en blog alligevel kræver, at du sætter dig ned og finder et WordPress-tema og får det sat i gang, og du kører ligesom noget back-end på det. Men på de sociale medier, der har vi alle sammen en kanal, så alle kan komme i gang med.
Ja, så nogle mikroblogs.
Og mikroblog.
Ja, lige præcis. Ja.
Men hvordan kan I ellers se udviklingen af digital kommunikation fra I har startet det her site til nu, der er sket, der er gået over 15, 16, 17 år, jeg ved ikke hvor lang tid, altså hvis det har været før 2000, så der er jo gået mange år, og der er jo sket meget, blandt andet sociale medier.
Ja, man kan jo sige, altså sådan, hvis man skal være sådan lidt kritisk eller kulturpolitisk, så kan man sige, det er jo lidt trist med at nettet er jo en fantastisk infrastruktur til at skabe tusindvis af blomster og blogs og udtrykke sig på alle mulige måder. Men det er jo ligesom i virkeligheden blevet, som jeg læser i Financial Times, måske 3-4 virksomheder, der dominerer det. Og så, som der er en eller anden venture capitalist, der meget konkret udtrykt, det alt andet er jo bare sådan concept stories.
Altså, og hvad betyder det så?
Ja, det vil sige, at det ikke er rigtige virksomheder. Det er bare sådan nogle historier eller nogle små anekdoter. Altså, der er dybest set 3-4 virksomheder, som dominerer. Og det synes jeg måske er lidt trist. Altså,
og hvem er det så?
Jamen, det er jo, du har dem jo, Google, Facebook og Apple. Ja. Ikke? Og
måske Amazon.
Amazon og nogle af de her store amerikanske monopoler.
Jeg tror også, man da jeg taler om, jeg tror ikke, det er The Fabulous Four, men det er sådan et eller andet, der er en eller anden form for terminologi,
ja,
der dækker
præcis.
Den der altså, det, paraply af,
ja,
af ganske
præcis.
Få firmaer.
Og det er jo ligesom, den her monopolisering har jo virkelig påvirket strukturerne. Jeg læste en bog, der hed for Zero to One af Peter Thiel, en af de første investorer i Facebook, som snakker om altså han ser jo det indefra monopolet, de store gevinster, der har været ved det, men det har jo også på en eller anden måde været, altså helt konkret synes jeg, hvis jeg skulle være sådan lidt kritisk, noget jeg selv har været rigtig ked af, det er, jeg synes, jeg oplevede for eksempel, at et like ligesom har erstattet en kommentar. Altså vi for eksempel har haft rigtig mange kommentarer i gamle dage, hvor virkelig folk, der skrev noget rigtig fedt, og virkelig vidste noget om de ting, de skrev om. Men så er det ligesom på en eller anden måde, det substitueres af et like. Altså hvor man bare liker ting.
Så vi kommunikerer i liket?
Ja. Og der kan man sige, at nogle gange kunne det måske være fint, at folk ligesom havde sagt, at jeg tror egentlig lige det, Christiane skrev der, eller det kunne jeg godt tænke mig at kommentere lidt på, og så bidrage med noget mere end et like.
Hvad er det for nemt bare med liket?
Ja, det kommer til at gå meget hurtigt, og det bliver sådan lidt... lidt for lidt signal i det. Men man kan sige, at man står selvfølgelig inden for det, ved at man liker nogle ting med ens reputational risk, at man ligesom siger, at det står jeg inden for.
Men er liket ikke også begrænset i den forstand, at er det, jeg kan godt lide, at du har delt den her update, eller jeg kan godt lide det, du siger? Altså for eksempel så forleden, der likede jeg, at en af mine Facebook-venner skrev, at hendes far var død. Altså det er jo mærkeligt, ikke? Ja. Men det giver mening i den sammenhæng, fordi at det er en respekt, og det er en anerkendelse.
At du har set det.
Udover det, så kan man så sige, at man kan jo også lige ringe og sige det, jeg skulle kede af. Ikke? Altså for ligesom at vise noget mere, eller gøre en eller anden gestus ud over bare et like. Men altså nogle gange liker man jo noget, hvor man egentlig... Ja, hvor liket ikke betyder, at man liker det, der står.
Nej. Men det er meget sjovt, fordi jeg arbejder også på et tidspunkt med Kræftens Bekæmpelse, og de har også en lang række også nogle sociale tiltag og sådan nogle ting. Og der var det også meget svært for dem, hvordan de skulle operationalisere det her like, fordi det er jo tit nogle forfærdelige historier, de fortæller, eller om deres sygdom og sådan nogle ting. Ikke? Det er jo ikke bare sådan, jeg liker, du nu skal i kemoterapi eller noget. Så det er selvfølgelig, men det er mere det der med, at det er sådan lidt en, man kan kalde det sådan en autistisk arkitektur, liket. Det er meget 1-0 hele tiden. Og det kan nogle gange være lidt synd, fordi at nogle gange er det jo altså menneskelig bevidsthed, eller er jo netop kendetegnet ved en utrolig nuancer. Det er også det, hvis man, det er meget sjovt at tænke på, altså Facebook har det her vennebegreb, eller relationsbegreb, men hvis man tænker over bare ens egen venner, eller familie, hvor mange uendelig mange grader af tæthed, eller ambivalens, eller der er i det her, altså, så er det sådan meget voldsomt at skulle sige, at vi venner, vi ikke er venner. Fordi der er så mange nuancer i det, i virkeligheden. Ikke?
Du lytter til Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister. Det er Danmarks eneste digital kulturprogram, faktisk. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet er Timme Biskov Munk, direktør for Kommunikationsforum, også postdoc i medievidenskab. Timme, vi snakker jo lidt om Kommunikationsforum, og vi snakkede lidt om det her med liken som valuta nærmest, eller som kommunikations... signal. Hvis man kigger på forskellige sociale medier, som springer fra Facebook til Instagram, så vil man lægge mærke til, at du får flere likes på et Instagram-billede typisk, end du får på Facebook. Har du tænkt over det? At der er ligesom en kultur på Instagram, hvor liket sidder mere løst, end det gør på Facebook. Det kan selvfølgelig også have noget at gøre med, at alle billeder typisk bliver set på Instagram, fordi man næsten altid scroller ned til måske det sidste billede, man lige har set.
Ja.
Og i Facebooks algoritme, der er der tit nogen, som slet ikke ser det, man har lagt ud. Ja. Hvad tror du ellers, der kan være grunden?
Jamen, det er jo, altså man kan sige, det er jo lidt komplekst, fordi der er jo også forskellige strategier, folk liker på forskellige måder. Og der er også nogle ting, som man ikke liker. Og forskellige medier har jo også deres egen kultur omkring det her. Altså det, der sådan har været et af udfordringerne for Facebook, det er jo ligesom den her med, at der er sket det, man kalder en social konvergens af forskellige roller og verdener. Fordi folk simpelthen ikke rigtig har haft styrt på, hvem de var, de ligesom blev venner med. Så de er blevet venner med alt fra deres mormor til deres gode venner til deres chef. Og det vil sige, at man har meget svært ved at udspille de der specifikke roller på Facebook. Fordi at det er sådan et stort rum, hvor både ens mor, ens chef, kollegaer og gode venner og ekskærester sidder og kigger med.
Gamle klassekammerater.
Og det vil sige, at der sker sådan en bevægelse mod det, man kunne kalde sådan den mest konforme, politisk korrekte adfærd, som alle fra mormor til chef og venner kan acceptere.
Fordi der simpelthen er måske en hård sarkastisk joke, som man ikke tør kaste ud, fordi der er nogle andre, der måske ikke forstod den ligesom og ens bedste venner.
Lige præcis, og der kan man sige, at det har været mange af de andre medier, der er opstået, om det så er Snapchat for eksempel, som har en meget stærkere privacy, eller også historisk Instagram, det blev et sted, hvor man kunne udfolde lidt mere en vildere del af sig selv, eller en lukket relation i forhold til sine venner, hvor man kunne udspille den rolle. Og det er det der de store problemer med Facebook, synes jeg, at det er blevet lidt kedeligt, fordi at det er blevet så socialt konform, og så fordi man er så uklar på, hvem målgruppen er, fordi man har alle og ingen målgruppe på en eller anden måde. Så det er meget svært at kommunikere. Altså, og derfor bliver det meget sådan, hvis du står billeder af ens børn og mad. Og
ufarlige ting.
Alt det, som folk umiddelbart kan finde sympati til.
Altså Facebooks eget svar til det her ville jo nok være, at man skulle lave grupper, man kunne sende forskellige beskeder ud til, for det kan man jo rent teknisk gøre på Facebook.
Ja.
Problemet med det er jo bare, at har man 1000 venner, eller 300 for den sags skyld, altså så er der jo et manuelt arbejde i at sidde og lave de her grupper, og jeg tror bare, det er færreste, der får det gjort.
Lige præcis. Og det forstår man også godt, for det er jo et kæmpe arbejde, og det er jo egentlig også ret svært at ligesom definere det. Man kan godt definere, sådan at sige, de her gamle venner kunne jeg godt tænke mig at dele noget med en lukket kanal. Men det er lidt svært sådan at tage hele ens omgangskreds og sådan finde ud af det. Ikke?
Hvorfor tør man så på Instagram at være mere personlig og være lidt mere kantet, faktisk?
Jamen det er jo fordi, at det jo ligesom var... Oprindeligt var det jo mange af de mennesker, der havde følt, at Facebook var blevet sådan en slags strammet, og de ville ikke kunne udtrykke sig. Og så blev det ligesom et medie for, når man gik i byen og var sammen med sine venner og kunne udtrykke sig på en helt anden måde.
Er det så der, hvor man kan sige, selv om chefen skulle komme til at se det på Instagram, ville chefen så kunne bedre acceptere det, fordi det lå på Instagram, end hvis det samme billede havde ligget på Facebook? Og tænke, jamen det er jo Instagram, det er bybilleder, det er fester.
Ja, men man kan sige, hele det her strukturelle problem med, at du har forskellige roller, du spiller i forskellige sammenhænge, og dermed også forskellige målgrupper, som kommunikerer forskellige sider af dig, det bliver ikke bare løst ved i et medie nødvendigvis. Det er ligesom en problemstilling, vi alle sammen står overfor. At vi ligesom på en eller anden måde skjuler sider af os selv i den ene sammenhæng og viser den i den anden.
Hvad kan konsekvensen være, hvis de glider sammen? Altså hvis vi får vist den forkerte side i det forkerte medie?
Jamen det er jo en udfordring, vi alle sammen står overfor. Altså fordi at den her gennemsigtighed, og vi hele tiden bliver tagget for eksempel. Altså det tror jeg rigtig mange har oplevet, det der med, at de... Det er også meget voldsomt, at man pludselig kan se sig selv tagget i nogle sammenhæng, hvor man tænker sådan, havde jeg egentlig lyst til, at det her blev delt med alle mine, både mine chefer, kollegaer og familie og sådan ting.
Et eksempel på det er, på et tidspunkt, der var jeg involveret i en gruppe, som var ude at rejse, og det var en faglig gruppe. Og der var jo nogen i den her faglige gruppe, som var super top professionel. Der var nogen, der var selv... Altså, alle var selvfølgelig professionelle, men der var nogen, der var sådan ansat i et firma. Der var nogen, der var selvstændige. Der var nogen... Folk, de lavede sådan forskellige ting. Og der var nogen af de selvstændige, som ligesom drev deres eget firma, som syntes, det var enormt fedt at kaste en masse billeder op med, vi drikker cocktails på den her tur og sådan noget. Og så kan det være, der var nogle andre, som var sådan, turen er betalt af min arbejdsplads, yes, eller et eller andet.
Ja, præcis, ja.
Du skal ikke tagge mig i et billede, hvor jeg sidder og skåler en cocktail, for det, selvom vi arbejder enormt meget på den her tur, så virker det bare mærkeligt, hvis min chef siger det.
Men det er jo fordi, hele den her, hvad kan man sige, selvfremstilling, altså den kommer jo til at, den spiller en rigtig stor rolle på sociale medier. Også sådan netop sammenstødet med andre folks selvfremstilling. Ikke?
Man kan i hvert fald sige, hvis der er nogle folk, der ikke bryder sig om det her med at blive tagget, at man kan i indstillinger på Facebook faktisk gå ind og sige, at man skal godkende alle tags.
Og man kan sige, altså Facebook prøver selvfølgelig også hele tiden at forfine arkitekturen, fordi de ved jo godt det her med privatliv, eller de her forskellige roller, det vil folk gerne ligesom have mulighed for at kunne leve ud. Ikke?
Timme, inden vi hopper videre til nogle teknikheder, så er der jo et spørgsmål, som jeg virkelig har lyst til at stille dig, fordi det er et nærmest hovedspørgsmål, når man beskæftiger sig med digitale medier. Du sidder som direktør for Kommunikationsforum. Hvordan tjener man penge?
Jamen, jeg synes, det er jo en kæmpe udfordring at tjene penge på indhold i dag. Altså, vi har jo valgt at bygge nogle indirekte forretningsmodeller op, hvor vi ligesom tilbyder indholdet gratis, og så bygger vi nogle kursus og erfargrupper og jobmarked og rekrutteringsaktiviteter rundt om den her gratis ydelse. Og det, der uden tvivl kommer til at ske, kan man håbe, det er jo, at der på sigt kommer en anden form for Spotify-løsning for indhold. Eller Netflix, altså hvor man får en slags strukturel abonnement, hvor man så får adgang til en lang række medier, ligesom vi kender det for kabel-tv og sådan noget.
Så man betaler?
Så man betaler, ja. Og det tror jeg vil blive endgamet på en eller anden måde, at det bliver en samlet løsning. Fordi man kan sige, vi er nogle andre industrier, musikindustrien, der er det jo lykkedes at etablere en eller anden form for betalingsmodel, og det er jo også lykkedes inden for tv, så det må vi også håbe kunne lykkes med indhold. Altså, fordi det er jo sådan en dobbelttydighed, fordi i virkeligheden er det jo en guldalder for indhold. Altså, folk har jo aldrig brugt så meget tid på hvad kan indhold, digital indhold, på at læse nyheder, og de står altså ved busstopstedet, de vågner om natten for at tjekke nyheder, ikke? Det er en guldalder. Det er jo bare sådan hele den der CBS-del, der har sovet lidt i timen og ikke fulgt med, og udvikle nogle forretningsmodeller, der matcher den interesse, der er. Og det skal nok lykkes.
Hvorfor tror du, at vi endnu ikke har set den der... Altså, der har været nogle små tiltag, og der er også, jeg ved, i Holland, der har de den her model, som er Spotify for nyheder, ikke?
Ja.
Men hvorfor har vi ikke set den ultimativt slå igennem endnu?
Fordi at det er en kæmpe konflikt mellem organisationer og medier. Fordi hvad er det... Du kender det egentlig også ligesom... Nu har du selv arbejdet mange år i telebranchen. Altså, de tabte jo kampen om indhold på mobilen. De er jo ligesom... De hænger nu i masterne, og står bare for mesterne, ikke?
Jo, for det var jo faktisk telebranchen, der var først ude med musik til mobilen, spille wallpapers, som man kan huske, der blev solgt for 20 kroner for et lille wallpaper.
Lige præcis. Ringetoner, jeg ved ikke hvad, ikke? Og de er jo blevet banket tilbage og hænger nu i masterne, ikke?
Det er App Store, der har overtaget det, simpelthen.
Ja, og de er blevet slået af app og sådan noget. Og det er jo det, der er problemet med nogle af de her store medieorganisationer, eller nu er der også historisk, der pladselskaberne, at de skal jo ligesom... De mister noget magt, noget indflydelse, og der bliver sådan nogle andre institutioner, der ligesom skal, skal ligesom eje den her infrastruktur, om det så bliver Apple eller hvad.
Og der er vel nogle kameler, der skal sluse undervejs der.
Ja, det tror jeg nok, der er.
Dette er Radio 24/7.
Det her, det er Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og hvis du vil fange mig på Twitter, så hedder Christiane Vejlø på Twitter. Min gæst er Timme Bisgaard Munk, og hvad er det, du hedder, hvis man skal fange dig på Twitter?
Jamen, jeg twitter på K-Forms Twitter-besked.
Og du er K-Form.
Jeg ved godt, det er lidt en svaghed, men...
Så fanger man ikke Timme, så fanger man K-Form.
Ja, men der fanger man også mig, vil jeg sige.
Der fanger jeg også.
Men hvis jeg lige må samle op på det der, Christian, så synes det er meget interessant, det er jo det her med, at Facebook er jo blevet internettet i dag.
Det vil de i hvert fald også gerne være.
Det vil de også gerne være. Og der er ingen tvivl om, muligvis, at den her samlede Spotify-løsning for indhold bliver måske... Facebook, der kommer til at facilitere den. Og det er en kæmpe udfordring, at de på den måde... det forandrer jo også hele indholdsbilledet, den forstand, at det bliver jo ligesom i langt højere grad den enkelte artikel eller skribent, der bliver profileret. Altså, hvor det ligesom de her bagvedliggende brands forsvinder lidt, og så bliver det i langt højere grad også en funktion af den her lidt hemmelige algoritme, som filtrerer, hvilken indhold, der skal frem og sådan nogle ting.
Og Facebook vil gerne rigtig meget med os, og de vil gerne være internettet, og de er ret gode til at frække, kan man så også sige, at gå ud og se, hvad er det, der har succes, hvordan får vi det integreret, altså hvordan får vi gjort et eller andet, en eller anden smart ny app til en del af Facebook, de kunne jo for eksempel købe Instagram, som de gjorde, ikke?
Ja.
Men de kan også ligesom sige, hvordan løser vi selv det her. En af de ting, der har været stort i år, det er det her med at livestreame fra telefonen.
Ja.
Der er to apps, der har gjort sig bemærket. Den ene, det er Meerkat, som peakede under South by Southwest-festivalen i starten af året, hvor det var det, alle snakkede om. Altså man gik simpelthen rundt og streamede live fra, hvor man nu var. Det kunne være en session, det kunne være et interview, alt muligt. Så kommer Twitter så med deres Periscope, som umiddelbart ser ud til at lægge mere kat i graven, synes jeg.
Mm.
Det er i hvert fald min opfattelse, at der sker rigtig meget med Periscope. Men det er nøjagtigt det samme. Man kan simpelthen streame. Vi har gjort det med et radioprogram her også, at vi simpelthen livestreamer, mens vi sender. Og det vil Facebook også til.
Ja.
At gøre sådan noget her. Men det kommer ikke til at blive for alle os almindelige mennesker. Det kommer til at blive for kendte.
Okay, ja.
Så det vil sige, at hvis man følger sådan en som Serena Williams, tennisspilleren, mm. så vil man simpelthen kunne se hendes live feed, som hun kaster ud på en eller anden måde.
Ja.
Hvad tror du, der er grund til, at de måske starter med, men i hvert fald indtil videre holder det til kun at være kendte profiler? Altså dem her, som også er verificerede accounts?
Jamen man kan sige, det er jo Facebook, det er jo en måde at kontrollere og ligesom også brande, hvad hedder det, de her nogle nye services, ikke? Og give dem en eller anden form for kvalitet, hvor de her så bliver sådan nogle, hvad kan man sige, brand ambassadors for det, ikke? Men det er jo sådan ligesom, hvis man ser historisk, altså nettet ligesom bevæger sig fra tekst til billede til, og nu er vi ligesom på vej ind i sådan videofasen for alvor, ikke? Både i forhold til GIF'er, hvor det ligesom bliver det nye udtryk. Og det har Facebook jo også ligesom været rigtig gode til at følge op på og følge med i. Jeg tror ingen tvivl om, at det bliver et helt nyt univers, altså også med GoPro-kamera og sådan noget, hvor vi får det her, altså man ligesom kan følge med i folks point of view.
Og GoPro-kameraerne, det er jo altså egentlig oprindeligt først sådan lidt adventure action sports freaks, ja. Som spænder sådan et kamera på, når de snowboarder eller klatrer, og så kan man filme. Men det er jo en virksomhed, som er vokset ganske voldsomt og laver alle mulige former for kameraer, som man også vil se, hvis man er ude at rejse i Europa, som jeg så i løbet af sommeren. Altså almindelige familier har GoPro-kameraer i stedet for et klassekamera. Ja.
Men det er jo hele det her, som jeg kan huske, mange år siden jeg læste rigtig meget. Fransk filosof, der hedder Virilio, hun snakker om det her med synspolitik, det her med synets, altså hvordan synet ligesom kommer ud af kroppen og bliver noget ved siden af os og bliver bundet op på noget teknologi. Og meget tit i forhold til den militære udvikling, som jo ligesom er frontrunner på det, med droner for eksempel og sådan nogle ting. Og de bruger også GoPro-kameraer.
Og der kunne jeg så godt tænke mig at spørge dig, Timme. Jeg opgav jo en hård kamp mod selfie-stikken her over sommeren.
Ja.
Altså, jeg synes jo, det er det mest latterlige redskab.
Ja.
Og folk, der står og tager billeder med selfie-sticks, ligner jo altså idioter, ikke? Jeg har lagt mærke til, at jeg har både været i Istanbul, og jeg har været i Barcelona, og jeg har været på Mallorca. Jeg har altså bare lagt mærke til, at det er den nye turistting, man sælger. Det er selfie-sticks.
Ja, det har jeg også lagt mærke til. Ja.
Der står bare sådan nogle selfie-sticks-mænd over det hele. Ja. Og til sidst så tænker jeg, nu må jeg simpelthen købe sådan en, for jeg beskæftiger mig med det her område. Jeg kan ikke bare afvise den.
Ja.
Køb en selfie-stick. Fungerer jo fantastisk til at tage billeder med.
Ja.
Med din lille teoretiske baggrund, som du snakkede om det her med kameraet, altså at blikket flytter sig udenfor, kan du trække den ned over selfie-stikken? Altså kan du lave en lille analyse på, hvad det betyder, at vi får... at vores arm bliver forlænget så meget, at vi altså kameraet næsten repræsenterer en anden person.
Jo, men altså man kan sige, altså det som nu, jeg har også været med i mange år, men det der er også interessant med nettet, det er jo ligesom, hvis du ser på netværkskonfigurationen, de oprindelige bulletin board, de var jo ligesom interesseboard, det var, man var fælles om en praksis, det er også K-form i virkeligheden, et fag, og man ligesom kommunikerede ind i det. Men det, der ligesom sker med Facebook, det er jo, at det er jo en egocentrisk netværkskonfiguration. Altså, det handler om dig. Alting handler om dig. Og det er jo også noget, som på en eller anden måde bevæger sig videre, at ens tilgang til, altså en medieforbrug, tager egentlig udgangspunkt i en selv. Ikke? Og dermed også ligesom, at selfien er jo ligesom blevet sådan en slags, det er jo en slags portrætfoto af sig selv, kan man sige, som man også kender historisk. Men det er jo også ligesom en måde at vise, at jeg er her, eller jeg er her nu. Ikke?
Men det er sådan en was here.
Ja, lige præcis. Ikke? Men man kan sige, altså der er jo lavet nogle psykologiske studier, der viser, at jo flere selfies man lægger op, jo mindre kan folk lide en. Altså vi vender os rent faktisk mod det, fordi det virker. Altså det der er også interessant for social media, det er jo, at det er jo på en eller anden måde en digitalisering og synliggørelse af folks relation til dem selv. Og det kan nogle gange være meget voldsomt at se, hvordan folk har det med dem selv.
Der kan jeg så sige, at Kim Kardashian, hun har ikke noget problem med at lægge Altså en lang strøm af selfies op.
Nej.
Hende følger jeg på Instagram nu. Det er lidt hårdt, men jeg gør det simpelthen, fordi jeg må se, hvordan hun iscenesætter sig selv. Det er interessant.
Men et godt råd, hvis man skal lave selfies, så tror jeg, det er meget vigtigt ligesom at gøre det, altså, gør det sammen med andre mennesker.
Men så er det jo en wifi.
En wifi, lige præcis. Lave nogle wifis. Og så synes jeg også, det der, altså nogle gange, synes jeg også nogle gange, at rigtig mange på sociale medier, fordi vi er jo alle sammen blevet producenter, eller mikromedier, så prøver jeg også at tænke som en medie og sige, hvis jeg nu skulle prøve at lave noget interessant og spændende, hvordan gør jeg det?
Vi havde et program før sommerferien med Søren Schultz Hansen, som blandt andet har skrevet en bog om unge på job. Altså de her digitale unge, når de så kommer på job. Og han sagde faktisk lige præcis, at det er ikke selfies, de tager. Det er wifis, de tager. Ja. For det handler ikke om dem selv, det handler om fællesskabet.
Nej.
Og det er så ligesom, altså så når man kan sige, nogle gange så virker de sociale medier utrolig selviscenesættende.
Ja, ja.
Og som du siger, de handler jo, ja selvfølgelig, de tager udgangspunkt i os og vores personlige profil, men de, som du også siger, vi vender os imod den, hvis det bliver for meget bare en enkelt person. Altså vi skal, det er fællesskabet, vi gerne vil dyrke. Ikke?
Jo, lige præcis. Men man kan sige, det er der også nogle af de udfordrende sociale medier, det er jo det der med, at vi begynder at leve alle sammen som celebrities, eller mikrocelebrities. Altså det er jo ikke Kim Kardashian eller sådan noget. Der er jo ikke en stor forskel på den måde, du lever, og hun lever på en anden måde.
Åh, lidt.
Lille smule,
ja,
men
lille smule.
Altså det her med at tænke i photo ops, og det her med, at vi ser vores audience som fans, der skal like ting og sådan noget. Så det er jo også ligesom, at vi er jo alle sammen blevet mikrocelebrities i vores eget lukkede netværk. Det er også på den måde, at sociale medier har også ændret berømmelse i virkeligheden rigtig meget, fordi alle er på en eller anden måde berømte pludselig.
Og alle kan blive meget hurtigt meget berømte også, ikke?
Det er præcis.
Og meget hurtigt ikke berømte igen.
Ja.
vi skal hoppe videre til en anden nyhed, der er landet her over sommeren, og det er, at Windows 10 er blevet lanceret. Det er jo Microsofts styresystem. Og der er nogle af dem, som har kigget meget på det her, som siger, jamen det er ikke bare en frisk start for Microsoft, det er også simpelthen en undskyldning for Windows 8. Altså, fordi der simpelthen havde været så mange problemer i forbindelse med Windows 8, og det blev taget så dårligt imod.
Ja.
At nu siger de, nu starter vi simpelthen med Windows 10, og nu skal det være fedt igen.
Ja, jeg kan huske helt tilbage, da jeg skrev min PhD-afhandling, der havde det der Windows, det hedder Wow, eller sådan noget, hvad hed det? 8, jamen det var tidligere. Nå, men det var simpelthen, når jeg tændte for min computer, kan huske, så kunne jeg simpelthen altså gå ud og lave en kop kaffe. Jeg kunne, hvad hedder det, kværne bønderne, og jeg kunne, den kunne stå og trække, og så var den ikke engang åbnet endnu. Altså.
Så det tog noget tid at komme
i gang.
Og
det er jo også tankevirkende, det der, altså når man snakker om innovation, at så stor en virksomhed med så mange ressourcer, virkelig er så dårlig til at lave deres hovedprodukt. Ikke?
For Microsoft har jo simpelthen ikke været cool i mange år. Altså det har de jo ikke. De har jo ikke haft den der cool faktor, som Apple har formået at få, og som Android jo også har. Der har Microsoft været den der sådan, det er sådan business-segmentet.
Ja, sådan lidt, men de også, man kan sige, der er også nogle andre ting, fordi de historisk har de også haft en anden strategi i forhold til udvikling. Altså helt tilbage til Bill Gates, så er man ligesom bare sådan, nu rykker vi bare på et eller andet. Det er ikke helt færdigt. Jeg ved ikke, om du kan huske den første version af Explorer, for eksempel. Altså, der var rigtig, rigtig mange bugs i det. Hvor Apple har været meget mere med sådan en virkelig stærk Unix-kerne, og så har de virkelig, det har virkelig spillet, når de lancerede noget.
Men det er ligesom om, at det var, altså historisk set har vi jo som forbrugere måtte finde os i, altså jeg ved ikke hvad er underlige pop-up-vinduer, og altså error messages, og bokse, som vi ikke forstod. Og det kan, altså man kan jo tage sig til hovedet og tænke, hvordan? Men det er jo fordi, det er virksomheder, der er ingeniørdrevet, og hvor de tænker, jamen så skal du bare lige trykke på de der knapper, så går den jo væk, den boks der.
Ja.
Men så tænker almindelige mennesker jo, ikke? Og det er jo der, Apple faktisk har været gode til at tage udgangspunkt i, altså for simpelthen få skrabet alt skraldet væk, og så sige, der er kun det tilbage, som vi gider se på front state.
Ja, lige præcis. Man kan også sige, at hele Apples meget minimalistiske design og tilgang til, eller less is more tilgang til UX, den har jo virkelig haft succes. Den har også bredt sig til andre platforme, altså Gmail, og også i Microsoft har jo prøvet at kopiere dem rigtig meget. Ikke?
Men i hvert fald er der også jo sket det, at du kan få Microsoft Office til iOS og Android også nu. Og Windows 10, det kommer altså også til at blive sådan et omdrejningspunkt tegner det til. Altså for hele Microsofts strategi og alle de devices, som de har, og det er jo både PC'en, og det er Xbox'en, det er Windows Phone, det er også det, som hedder HoloLens, som jo er sådan en virtual reality, ja. Augmented reality-agtig brille, som vi har set også her i år. Og det skal altså altid køre Windows 10. De har også en version, som skulle være en del af hele Internet of Things, så vi kan få Windows 10 ind i vores blender, eller hvad det
her tænker sig. Man kan sige, altså det er de store kæmper om nu. Altså der er ligesom, det er ligesom Google, måske Apple, og så Microsoft. Det er jo ligesom det, man kan kalde styresystemet for virkeligheden. Det er jo det næste. Altså, og der kan man sige, Google har alle forudsætninger for at ligesom vinde den kamp, fordi de ligesom har Google Maps. De har ligesom, altså hvordan forbinder du fysiske ting med i sådan et komplet styresystem, hvad kan man sige, et lag på virkeligheden. Det er det, de kæmper om nu.
Og det er jo fordi, at så mange andre ting end bare de der klassiske skærme, som vi kender, de kommer til at blive noget på et netværk. Altså det kommer jo til at blive alt fra biler, der er rigtig godt i gang i bilbranchen. Vores hjemme elektronik i den ene eller den anden forstand. Det kan være tandbørsten, det kan være vaskemaskinen, som en mekaniker kan fjernreparere, fordi den også er online.
Ja.
Og der har vi brug for styresystemer også.
Lige præcis. Og det er jo det her ligesom alt omfattende styresystem, som bliver den næste fase. Ikke?
Noget af det, man kan med Windows 10, som jeg synes er lidt vildt, det er, at man kan kaste sin Xbox op på en eller anden måde på PC'en. Altså man kan streame Xbox One-spil til PC'en, hvis nu stuen er optaget.
Ja.
Det har jeg svært ved at se. Bliv fedt. Altså skal man ikke sidde ved sin boks? Vi har ikke set det. Vi ved ikke, hvordan det fungerer.
Jamen, jeg ved det ikke. Altså jeg har over to drenge. De er jo sådan meget PlayStation, så jeg er slet ikke inde i den der Xbox. Altså,
Xbox er jo... er jo ret, altså hvis vi skal snakke om, hvor Microsoft er cool, så er det jo på Xbox.
Folk. Ja, det ved jeg godt. Og der er også en ret... Ja, det ved jeg godt.
Og der er de faktisk cool. Nå, men altså, jeg kan da så også lige sige, at når man siger ja til den her nye version af styresystemet, så siger man jo også, sætter flueben ved, at Microsoft får, og nu kan jeg lige læse op bare lidt af det, som data, som Microsoft får adgang til, hvis man lige vil overveje, hvad man deler. Jeg kan også sige, det er altså ikke kun Microsoft, der tager adgang til data. Det er jo simpelthen alle, men nogle gange er det meget god idé lige at læse de her terms and conditions. De samler selvfølgelig navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer. De tager adgangskoder, de tager alder, køn, land, sprog, interesser, favoritter, sports apps, som du følger, aktier, som du kigger på. Alt det her, det husker de, så de danner en profil af dig. Hvis du foretager køb, så bliver der indsamlet data, som skal bruges til betaling. Nummeret på betalingsmiddel, for eksempel kreditkortnummeret. Der bliver indsamlet data om, hvordan du kommunikerer med de forskellige tjenester, hvor meget du køber, hvor du er, hvilke sider du bruger, hvad for nogle søgeord du indtaster, og så videre. Og så videre. Altså, det er jo det privatliv, vi giver slip på, når vi siger ja til at hoppe ind i alle mulige former for software-tjenester, ikke?
Ja. Jamen, jeg tror, det er meget vigtigt, at vi ligesom vågner lidt op og begynder at få en oplevelse af, at det her ligesom datarettigheder, ligesom man har menneskerettigheder eller juridiske rettigheder, at vi begynder at tænke lidt over, hvad det er for nogle rettigheder, vi har på det område. Og for eksempel hele det spørgsmål omkring dataportabilitet, altså... at man har mulighed for at flytte data fra en platform til en anden, at den ikke er bundet i den platform. At det er jo ligesom, hvis man var i en bank, og så sagde de, jeg vil gerne skifte bank, jamen du kan kun få det i 5 øre, ikke? Eller, altså, det er jo rigtig vigtigt, at vi begynder at ligesom vågne lidt op, og det tror jeg også, folk langsomt begynder at gøre, at sige sådan, ej.
Altså hvis man har noget data et eller andet sted, og man siger, nu vil jeg gerne holde op med at bruge den her tjeneste, og hoppe over i den her tjeneste, så skal den service gøre det nemt for os at flytte vores data.
Ja, man kan sige, at hele det her med, at man dybest set burde have rigtig omfattende rettigheder for dataportabilitet. Altså netop ligesom, at du, når du siger til din bank, jeg skifter til en anden bank, så bliver det automatisk flyttet over. Fordi ellers bliver vi jo ligesom bundet i de her platforme.
Der var jo den her historie med ham her, Facebook-brugeren, som bad Facebook om alt det data, de havde på ham. Og det skal de så udlevere juridisk åbenbart.
Ja.
Og han fik, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men altså vi snakker bunker af udprintet papir med alt. Altså for alle billeder, alle ligesom kontaktpoints, der havde været med venner, alt hvad der var blevet sendt frem og tilbage i Facebook, har det hele, og de gemmer det, ikke?
Ja. Fordi det er jo ligesom det dyrebare er jo den tid, vi er på jorden, hvor de dataspor, vi egentlig sætter, det er jo det, som egentlig er er vores egentlige, hvad kan man sige, værdi for i Facebook for eksempel.
Jeg kunne godt forestille mig, at noget af det, vi kommer til at se i nær fremtid, det er en håndtering af de spor. Altså mere, hvad man også snakker om, the right to be forgotten.
Mm.
Flere muligheder for at gå ind og slette sin digitale spor. Altså måske nogle tjenester, som specialiserer sig i at hjælpe brugere med at få fjernet billeder eller få fjernet spor. Det behøver jo ikke nødvendigvis at være noget helt alarmerende, man har liggende derude, men måske har man bare lyst til, at der ligger mindre derude, ja. Ikke?
Jo, lige præcis. Men man kan sige, det er måske også bare typisk, at man er i en fase, hvor man udforsker nogle muligheder, og så oplever man ligesom, at man måske har nogle interesser, og ligesom også begynder at blive mere optaget af ens egen privacy og datakrav.
Hvis man interesserer sig for det her, det synes jeg faktisk virkelig bestemt, at man skal gøre, så har jeg på et tidspunkt samlet 5 links, som er rigtig, rigtig gode omkring datasikkerhed og noget tekst, der siger noget om, hvorfor vi alle sammen egentlig skal forholde os til det her. Og det link, det tror jeg simpelthen, jeg lægger ud på vores Facebook-side, og så kan man måske få lidt glæde af det. Der er en film, der ligger på Netflix, som hedder Terms and Conditions May Apply, tror jeg, den hedder.
Ja.
Har du set den?
Nej, den har jeg ikke set.
Den kan jeg altså virkelig anbefale.
Okay.
Den giver meget, meget godt indblik i, hvad det egentlig er, at vi siger ja til, når vi bare sætter et flueben.
Ja, lige præcis.
Du lytter til Radio 24/7.
Timme Biskov Munk, du er postdoc. Du har læst utrolig mange år på universitetet. Du er direktør på Kommunikationsforum. Du er en klog mand. Spiller du noget så dumt som Angry Birds?
Jeg har engang spillet det. Nu vil jeg lige sige, jeg er lige netop gået i gang med min postdoc, så jeg er det ikke nu, men det er et 2-årigt forskningsprojekt.
Jeg tror, du lykkes med det.
Men jeg har spillet Angry Birds på et tidspunkt, men det synes jeg er et rigtig godt eksempel på sådan en af de her, ligesom, som var kæmpe store, og så gik det op i hat og briller. Og man netop også et eksempel på det, hvor man troede, man kunne, hvad kan man sige, cross-media rulle det ud på alle mulige platforme.
Jeg har sjældent set nogen med så stor iver rulle Angry Birds som brand ud på. Altså, jeg har set en fiskestang, der var Angry Birds fiskestang.
Og det, på en eller anden måde, så gik det bare ikke. Altså, og det er jo sjovt nok, for det er jo lykkedes for Minecraft på en helt anden måde. Der ved jeg ikke rigtig, hvad det er. Men altså, det var måske også, altså man kan sige, det jeg tror, der skete med Angry Birds, det var, at de på en eller anden ramte det tidspunkt, hvor touchdisplayet ligesom kom i fokus og var en kæmpe nye oplevelser. Jeg kan huske, men det er også noget, man skulle ramme sådan på nogle ting.
Simpelthen fordi man hiver den her slynge tilbage, når man spiller Angry Birds,
ja.
Og så
og det skabte en ny oplevelse, men det mistede jo også ligesom sin fascination, ikke?
Men der er noget, der peger på, at Angry Birds måske kan få lidt comeback.
Okay.
Altså, og vi har jo været igennem, at Rovio, som virksomheden bag Angry Birds hedder, havde ansat sindssygt mange mennesker oppe i Finland, og sikkert i resten af verden også. Og så fyret en hel masse mennesker, ikke?
Ja.
Men det, som der kommer til at ske nu, det er, at der bliver lavet en Angry Birds movie. Så vidt jeg ved, så har der været lavet noget Angry Birds movie før.
Okay.
Men nu bliver der altså lavet i hvert fald noget, som tegner til at kunne blive en fed Angry Birds movie. Især hvis man skal ligesom tro på det, som dem, der er involveret, siger. Man kan sige, de er jo sådan lidt partiske, men altså, den bliver sammenlignet med Lego-filmen, som man må sige jo virkelig var en succes.
Ja.
En sjov og intelligent og flot lavet film.
Ja.
Og det er der altså folk, der regner med, at Angry Birds-filmen, som kommer i 2016, måske kan leve op til. Vi får se.
Held og lykke.
Ja.
Held og lykke.
Sådan har jeg det også lidt mere. Ja. Altså, man kan jo simpelthen ikke sammenligne noget så, altså, jeg vil ikke sige, jeg ved ikke, man kan sige overfladisk, men altså Lego er bare så etableret og cool det brand, ikke? Som er elsket over hele verden. Og Angry Birds er jo måske meget sjovt at spille, men det er også lidt irriterende, ikke? Og det er sådan noget, det er sådan en døgnflue også, ikke?
Jo, men det er jo ret svært, men jeg synes også, at nu sådan et, at det er Synka, som jo har arbejdet med Farmville og sådan nogle ting, de var jo også rigtig store på et tidspunkt. Det er jo også gået dem ret dårligt, rent faktisk.
Ja, fordi Facebook spiller jo i det hele taget nærmest ikke eksisterende.
Og de var jo også en rising star, og nu skulle det hele være spil og Facebook, og det ville være fremtiden og sådan nogle ting. Ikke?
Og der lever vi altså en verden, hvor ting kan blomstre op vanvittigt hurtigt, men de kan altså også forsvinde lige så hurtigt igen.
Ja, og specielt med computerspil jo, som altså virkelig er meget altså en måde, der kan forsvinde igen. Ikke?
Og der tror jeg simpelthen, at man skal gøre det, at når man har sådan en succes, ikke, så vil jeg sige, altså tænk både kortsigtet og langsigtet. Ikke? Selvfølgelig er det fint at have en strategi langt ud, men det er altså også bare med at få presset citronen, mens det er en succes. Ikke?
Det er det. Altså der er jo nogen, der har det lykkes ligesom at lave de her fortsættelser, eller nogle spil, der ligesom bliver ved i rigtig lang tid. Ikke? Altså FIFA for eksempel, eller nogle af de her one-person, eller one-shooter-spil, ikke?
Men det er jo også konsolspil.
Ja.
Det er nok noget lidt andet.
Det er noget helt andet, ja.
Tim, når vi nu lige snakker om spil, så kan jeg lige faktisk nævne her, at der kommer en spilmesse til Danmark i september.
Okay.
Det kan man lige holde øje med, hvis man interesserer sig for spil. Der kommer også et link til den ud i vores show notes, men det er altså i Billedcenteret i september.
Okay. Altså noget, som jeg synes er rigtig spændende, som jeg er meget optaget af, det er jo mine børn. De er jo helt færdige med de der traditionelle medier. De er jo, det er sådan på YouTube, og de er jo fans af de der YouTuber og drømmer om at være YouTuber. Altså hele det der Flow TV, det eksisterer simpelthen ikke for dem. De er på... en gang imellem på Netflix, men så er de dybest set på den YouTube, hvor de følger med i nogle af de her... Der var også sådan en award her med nogle af de der spillere, en der hedder Armin, som de er stor fan af, og de drømmer selv om at blive YouTuber. Og det er altså en helt anden generation.
Fuldstændig.
Hvis jeg ser Ramazan til dem, de vil ikke vide, hvad jeg snakker om.
Det er sjovt, fordi i næste uge, der er der jo tv-festivaler, der laver jeg et program om, hvad der sker med tv, ja, i forhold til digital og i fremtiden. Sidste år, der var der en session med nogle YouTube-stjerner.
Ja.
Det var Bubber, der modererede den her session, ja, og han talte til de der mennesker, ikke? Altså, og jeg tror på den måde, han repræsenterede en stor del af tv-branchen, altså med en manglende forståelse for, hvad der var, der skete, og faktisk også en manglende respekt, fordi jeg tror, de kigger på det her, ikke? Altså, mine nevøer, de viste... også noget YouTube her i sommerferien, som de sad og kiggede på, som var sådan nogle, altså på deres egen alder, 11-12 år, ikke? Der sad og sang til en eller anden sang. Ikke? Ja. De synes det var det fedeste i verden, og vi kunne bare kigge på det og tænke, hvad er det der? Altså, det er jo hverken godt produceret, de synger ikke godt, de noget, men det er nogle parametre, som man ikke kan trække ind over, altså det, der foregår på YouTube i for den målgruppe. Og der tror jeg bare, at tv-branchen kan godt have et problem, når de sidder og griner af, hvor dårligt produceret det er, fordi hvis de ikke holder øje med, hvad det er, der egentlig sker, så kan de i hvert fald slet ikke altså, følge med.
Jamen, jeg tror, det er virkelig et stort skridt, der sker i øjeblikket. Og det er jo noget med, sådan, som jeg ser det, så er det jo ligesom, det svarer jo ligesom til skolegården, hvor dem, der er i de lidt ældre klasser, synes man er lidt spændende. Og det er jo også dem, mine drenge ser. Det er jo sådan ligesom nogen, der er sådan, måske de 4-5 år ældre end dem, ikke? Og det er deres kultur, sådan er det jo med børn, ikke? Og jeg synes ikke, man skal virkelig ikke pege fingre af det, eller fordi der er ingen tvivl om, at det bliver fremtiden, og jeg synes virkelig, de sover i timerne, de etablerede medier, ikke ligesom ser den udfordring der.
Og det minder mig så faktisk om et billede, som har været på Reddit, og ligesom er blevet spredt viralt ud fra det, og det er, at Arla har lavet sådan en mælk med alle mulige smarte udtryk på. Har du set den?
Nej.
De har simpelthen lavet, jeg tror, det er sådan et forsøg på at nå de unge, ikke?
Okay.
Og der står så sådan noget som for eksempel What's up? Og tweet, står der også.
Okay.
Og der står så mærkeligt nogle ting, ikke? Hvor jeg har det altid sådan, jeg bruger altid sådan en hashtag, der hedder Når forældre danser. Fordi det er sådan et eksempel på, altså når voksne prøver at gøre et eller andet, som på en eller anden måde bare er tokrummende, ikke? Fordi det bare ikke er rigtigt. Nu har jeg det her på Instagram, der står Peace dude, du for nice, what are dit?
Okay.
Tro på kærlighed. Booster, what's up? Det er så de ting, der står på en mælk, som, altså i forsøg på, tænker jeg, at få folk til at, altså børn til at drikke skolemælk. Jeg tror, at deres hashtag, det er smælk, hvad i alverden det så end er. S-M-E-L-K, smælk.
Ja.
Det er, det kan man jo prøve at følge det hashtag og se, om der sker okay, noget med den kampagne. Men det er jo bare for igen at sige, at der er bare et kæmpe digitalt generations, en kløft, Hvor det virker nogle gange fuldstændig handicappet, når de voksne prøver at tale i unge sprog. Ikke?
Jamen, jeg synes også, der er sket et stort skift. Jeg kan huske, altså, da jeg var ung, der var det jo sådan det der DRU-land og ungdomsredaktionen. Det var sådan det helt vilde, ikke? Og det er det bare ikke mere. Altså, der er virkelig sket også det der med, de på en eller anden måde, jeg synes, de er producenter til at starte med. Det synes jeg er den store forskel. Altså, hvor vi netop, fordi at der var også nogle ting, som spørger, ja, vi var jo ligesom lyttere eller seere, men de er i udgangspunktet producenter. Om det så er på Instagram eller på YouTube og sådan noget. Ja, det er en kæmpe forskel.
Tima, vi skal til at lukke vores lille nyhedssektion ned her, men jeg kan lige sige, som en af de sidste, og det synes jeg er lidt relevant, når jeg nu har dig i din rolle af direktør for et medie, nemlig kommunikationsforum her i studiet, det er, at altså en af de højst placerede danske mediemennesker, om ikke den højst placerede, vil jeg nok sige, Jimmy Maymann, ja, som jo har været CEO for Huffington Post, Han har fået et nyt job, han stopper som administrerende direktør, og bliver afløst af en fyr, der tidligere har arbejdet for Spotify. Hvad tænker du, altså hvad betyder det for Danmark, at der er en person som Jimmy Maymann, der går forrest? Altså, fordi han ligger jo altså i toppen af mediebranchen på verdensplan i virkeligheden.
Jo, men det er jo helt tilbage. Han var med til at sælge Go Viral. Altså, jeg synes, hele historien med Huffing på Toast, det er vel også det, som Jimmy han har også været her i, tror jeg, ikke?
Det har han også.
Ja. Det er jo det der med, at det er jo et godt eksempel på, hvordan man kan bruge Facebook som medie. Altså, Huffington Post har jo rent faktisk skabt rigtig meget trafik ved at udnytte sociale medier. Og det tror man kan lære rigtig meget af.
Og de har ingen paywall?
De har ingen paywall, og de har jo ligesom ved at ligesom udvide brandet rigtig meget og lave alt muligt. Også virkeligheden damebladstof og sådan nogle ting. Fået rigtig, rigtig meget trafik. Og de har jo slået nogle af de store medier, New York Times, altså BuzzFeed og Huffington Post, har jo virkelig kunne kapitalisere på de her utrolig mange mennesker, der er på nettet. Og der synes jeg også, det der med traditionelle medier, det der med faren for Facebook, altså der er ikke, altså det er en Faustian pact, altså hvad der sker, men man bliver nødt til at omfavne det, og så se det som en mulighed for at få læser om opmærksomhed.
Huffington Post er det mest delte medie på Facebook.
Lige præcis, og det har de virkelig haft succes med. Og ligesom at brede det meget ud, og ligesom måske også godt give lidt køb på nogle journalistiske dyder. Og det er jo det, der altså måske også lidt af en uhyggelig sandhed om Facebook, det er jo, at den viser jo helt klart og tydeligt, at folk, de gider ikke betale for det, og værdien af sådan en rigtig grundig journalistik, de vil også gerne læse sådan noget 10 gode råd til et andet. Ikke?
Så ser vi måske nogle af de klogere artikler på Twitter i virkeligheden.
Ja, altså man kan sige, altså mediens kritik af Facebook, der kan man sige, i virkeligheden er det jo bare noget med, at Facebook har, hvad kan man sige, skabt en gennemsigtighed om, hvad det er, folk gider læse. Der var jo en, der sagde engang med avisen, at man burde jo have tv-programmet dengang. Det var vigtigt på forsiden, ikke? Det er folk læste, ikke?
Dette er Radio 24/7.
Og inden vi hopper videre til sidste punkt på programmet her, er nemlig vores ugentlige anbefalinger med Timia Biskov Munk, som er gæst i programmet her i dag. Så skal jeg da lige sige, fordi jeg tissede for det i starten, så bliver jeg nødt til lige at sørge for at fornævne det her med, at der er jo kommet tal fra Apple Music. Det er jo Apples musikstjeneste, streamingtjeneste, som skulle gå op mod Tidal og Spotify og hvad der ellers er derude. Der er nu 11 millioner, der har tilmeldt sig den her tjeneste, siden lanceringen. Og 2 millioner af dem, det er familietilmeldinger, hvor op til 6 medlemmer af familien kan lytte med samtidig med. Det var 30. juni, de gik i luften i 100 lande, og det er også Danmark. Eddie Q, som er direktør inde hos Apple, han er meget begejstret for det her. Der er 75 millioner brugere på konkurrenten Spotify, men det er kun 20 millioner af dem, der er betalende. Og så kan man så sige, at Apple har i forvejen fat i 800 millioner mennesker, fordi at det er altså folk, der har en konto hos iTunes. Ganske hurtigt, Time. Tror du, Apple Music kan komme til at slå Spotify? Altså, de har jo adgang til kunderne, kan man sige, men altså, kan man mærke en hype? Hopper folk på? Er det et skift, vi gider tage?
Det er svært at sige, men de har jo nogle rigtig store, og gode forudsætninger for at gøre det, fordi de netop har fat i hele den infrastruktur og platform og kan bygge det sammen med med deres devices. Og det er jo noget, som Spotify jo ikke har, kan man sige.
Tiden vil vise.
Ja, og man kan sige, altså streaming er fremtiden, og man kan sige, de der store, de skal nok vinde.
Time, vi har et minut til ugens app-befaling, og der er en app, som du er glad for.
Ja, og det er jo virkelig ikke en app, men det er fordi, på KFM, der har vi i vores tid arbejdet meget med noget Slack, som er sådan en slags gruppechat, eller virksomhedschat, og det er kæmpestort i Silicon Valley i USA, og jeg er rigtig glad for det. Jeg synes, det er en helt ny måde at arbejde på. Og der er også en app til mobiltelefonen, som jeg bruger rigtig meget.
Er det en tjeneste, man skal betale for?
Nej, det er ligesom et samarbejdsværktøj, som er gratis, og det har jo ligesom i virkeligheden ændret den måde, man samarbejder på i mange virksomheder.
Hvorfor er det bedre, end at have en Facebook-page eller gruppe for?
Jamen, det er fordi, i virkeligheden handler det jo om, at e-mailen er død. Altså den måde at kunne bruge som internt redskab til kommunikation i virksomheder. Og der synes jeg virkelig, at Slack har lavet en fremragende løsning. Meget gamification, altså meget inspireret af spildesign og sådan noget ting, som er en helt ny måde at arbejde på i mindre grupper. Så det kan jeg kun anbefale. Og jeg ved, de bruger det. De bruger det i Facebook, de bruger det i Google, de bruger det Ja,
så Instagram. Det er altså en service, der hedder Slack, hvor der også er en tilhørende app. Tusind tak til dig, Time Biskovmund, Kommunikationsforums direktør. Og hvis du er til retroting, så lægger jeg altså et link op i vores show notes på den fedeste pladespiller. Det er altså en måde, du kan lytte til plader på, hvor det står lodret. Det er så fedt. Det skal du tjekke ud. Det kommer i vores show notes. Og de kommer selvfølgelig på Facebook, hvor vi hedder Elektronister. Radio 24/7 Elektronister, og på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Du har lyttet til programmet her på Radio 24/7, muligvis som podcast. Det er der rigtig mange af vores lyttere, der foretrækker nemlig. Du kan også lytte til den her og tidligere episoder på Radio 24/7's hjemmeside. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her, det var produceret af Ninette Birk.